Әуе толқынында Азаттық радиосы. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушы ағайын. Азаттық радиосының бағдарламасымен таныстыруымызды бастайық. Бүгінгі модератор мен Үкілай Бестай алда қамтылатын тақырыптарды айта кетейін. Президент Назарбаев өз билігін ұзартуды мақсат тұтқан, ата заңға өзгерістерді қарап шығу үшін конституциялық кеңеске жолдады. Бұл тұста орталық сайлау комиссиясы бастамашыл топтың рекорд жасап жинаған 5 миллионнан аса дауысын 3 ай ішінде жоймақшы. Назарбаевты 2020 жылға дейін билікте қалдыру науқаны мешітте уағызда айтылып, үгіт-насихат жаппай белең алып отыр. Жазасының жарысын өтеген белгілі құқық қорғаушы Евгений Жовтистің шартты мерзімге босату өтініші тұтқын түзелмеді деген желеумен кері қайтарылды. Қымбатты ағайын, бұл тақырыптарды аптаның сайдарынан тыңдайтын боласыздар. Соңғы жаңалықтарда Франция Иранға қарсы тағы санкция болуы мүмкін деді. Пәкістанда зымыран шабуылынан кемінде 6 адам қаза тапты. Ардақты айын соңғы жаңалықтармен толығырақ таныстырайық. Франция сыртқы істер министрінің айтуынша, Иранның ядролық бағдарламасына қатысты Стамбулда өткен әлемнің ықпалды елдерімен келіссөздерде ешқандай нәтиже болмағандықтан Франция мен оның одақтас елдері Теһранға тағы санкция салу мүмкіндігін қарастырады. Сыртқы істер министрі Мишель Альомари бұл туралы Иорданияға барған сапарында айтты. Ол Стамбулда Иранмен өткен екі күндік келіссөздерде еш прогрестің болмауы батыстық елдерді аз ғана таңдаумен қалдырды деді.
Et donc déterminé à essayer de trouver une solution diplomatique.
Сондықтан біз соңғы дипломатиялық шешімді табуға тырысамыз. Ең ақыры диалогтарды таңдау ирандықтардың өзіне тікелей байланысты. Бірақ біз әлі де екі жақты болып отырмыз. Бірқатар мәселелерді ұсына отырып, егер онда прогрестер болмаса, санкцияны күшейту жағы да қаралады деді Франция сыртқы істер министрі. Мишель Альомари әлемнің ықпалды елдері Теһранға қарсы санкцияларды күшейтуі мүмкін деп отыр. Түркияда өткен келіссөздерде Иран өзінің уран байыту жұмысын тоқтатты. Байтындығын қайталады, бірақ батыс елдерінің Иранға 4-ші санкция салғанда қойып отырған негізгі талабы осы болатын. Пәкістанның барлау қызметтері хабарлағандай, солтүстік Вазиристанда ақштың екі бірдей зымыран шабуылынан бүлікші деп күдіктелген 6 адам қаза тапты. Ажанс Франс Пресс ақпарат агенттігінің хабарлауынша, Мираншах қаласындағы бірінші зымыран соққысынан 4 жауынгер қаза тапса, осы маңдағы екінші зымыран бүлікші деп нысанаға алынған мотоциклдегі 2 адамға тасталған. Бұл Ауғанстан мен шекаралас аймақ Талибан мен Әл-Қайдаға қарсы соғыс алаңы болып келеді. Ауғандық депутаттардың айтуынша, президент Хамид Карзай сәрсенбі күні парламенттің алғашқы отырысын бастауға келісті. Бұл ел конституциясын тығырыққа тіреген саяси дағдарысты тоқтатпақшы. Парламент депутаты Шукрия Баракзай мен Гулбаха Марджиди хабарлағандай, президент Карзай парламенттің ашылу сессиясын келесі айдың соңына дейін қалдырмауға келісті. Парван провинциясының өкілі Седих Ахмад Усманидің сөзіне қарағанда, депутаттар парламенттің ашылуын алдағы аптада өткізу жөніндегі Карзайдың ұсынысын қабылдаған. Осының алдында оған президенті 42 айында өткен сайлау дауыстарын зерттеп жатқан арнайы соттың сұрауымен парламент отырысын тағы бір айға кейінге қалдырған болатын, бірақ жаңа сайланған депутаттар отырысты өздері бастай беретіндіктерін ескерткен. Ауғанстандағы Біріккен ұлттар ұйымының өкілі де парламент отырысының кейінге шегерілгеніне алаңдаушылық танытқан еді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Жексенбі күні Иран президенті Махмуд Ахмадинежад парламентті ядролық мәмлекет Али Акбар Салихиді елдің сыртқы істер министрі ретінде бекітуге шақырды. Ирандық ақпарат құралдары жазып жатқандай, 90 айында сыртқы істер министрлігі басшылығынан Манучир Муттакиді алып тастаған Ахмадинежад енді бұл орынға Салихиді ұсынып отыр. Салихи Иранның атом энергиясы жөніндегі мекемесіне 2009 жылы басшы болып келген, сондай-ақ ол Мухаммед Хаттами президент болып тұрғанда Венадағы МАГАТЭ-де Иран өкілі болып қызмет еткен. Украинаның бұрынғы премьер-министрі Юлия Тимошенконың мыңдаған жақтастары Киев орталығына жиналып, президент Виктор Януковичке қарсы шеру өткізді. Олар қолдарына президент Янукович пен оның орынбасары Микола Азаруны қызметінен кетуін талап еткен ұрандар алып шыққан, шеру бейбіт түрде өтті және ешкім қамауға алынбады деп айтылды. Украина билігіне өткен жылы келген Януковичті елдегі оппозиция Мәскеумен жақын қарым-қатынасы үшін айыптап, қарсыластарын қудалап жатыр деп кінәлайды. Жексенбі күні Португалия халқы президент сайлауына қатысып жатыр. Хабарлар қарағанда бұл дауыс берулерде ел президенті Анибал Кабако Силба келесі мерзімге қайта сайлануы мүмкін. Сайлау алдындағы сауалнама көрсеткіштері бойынша оппозициялық социал-демократтардан сайланған қазіргі президент Кабако Силба 60%-дан астам дауыс жинауы мүмкін. Оның сайлаудағы басты қарсыласы үкіметтегі социалистер жетекшісі Мануэл Алегре болып отыр. Дауысқа барлығы 6 үміткер түскен. Португалия заңы бойынша президенттің құзыры үкіметтен төмен, дегенмен ел президенті ықпалды саяси тұлға болып табылады. Жексенбі күні таңертең Бағдатта болған жарылыстардан кемінде 8 адам қаза тапты, тағы 33 кісі жарақат алды. Билік өкілдерінің айтуынша, нысанаға полиция сақшылары алынып, бір полиция қызметкері мерт болды, тағы бір шабуылда Бағдаттың солтүстігінде көлік жарылысынан базарға бара жатқан фермер баласымен бірге құрбан болған. Сондай-ақ жол бойына қойылған бомбаға ирандық қажыларды тасып бара жатқан автобус түсіп, бір адам қаза болды. Мемлекеттік ғимаратқа болған екі шабуыл екі адамның өмірін әкетті. Ал Тармех қаласындағы мектеп жанындағы жарылыс 7 жастағы баланы өлтіріп отыр. Бағдатта бір күнде болған бұл шабуылдар наурыз айында Араб Лигасының жиынын өткізуді жоспарлап отқан Иракта қауіпсіздік шаралары толық қамтамасыз етілмегендігін танытып отыр. Ресейлік депутат Никита Слепневті өткен түнде белгісіз үш адам соққыға жығып кеткен. Мәскеу маңындағы Ногинск қаласының депутаты өзіне шабуылдағандар бетіне көзден жас ағызатын газ шашып кеткенін айтты. Ол өзін соққандар, егер аузыңды жаппай жүрсең, біз сені өлтіреміз деп ескерткенінде айтып отыр. Ол ауруханаға жатқызылған. Сіздерді соңғы жаңалықтармен таныстырдық. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.